Ο ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ3 παρουσιάζει το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος στην δική του ραδιοφωνική εκπομπή.
Είπαμε λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε για ήρωες.
Ήταν μια φορά και ένα καιρό.
Όμορφο το δύσμορφο, δύσμορφο το όμορφο.
Τέτοιο σατράπι θηλυκό δεν έχω ξαναδεί.
Τυχεία, τυχεία. Είναι να είσαι ελεύθερος. Και στη θαπή ελευθερία.
Και το φεγγάρι τον κοιτούσε με τόση αγάπη.
Ναι, και ποιο το πρόβλημα λοιπόν, ξέχασα.
Τι το είπα, τόσα παλικάρια έχεις στη γειτονιά. Γιατί με αυτό.
Τι εσείς κλείστε, τι δημοσιογράφη, εφημερίδα, ραδιόφωνο και αυτά που κρατάτε είναι. Και τι θέλετε.
Φώτα, σανίδι, χαρτί.
Ό,τι περισσεύει, δραπετεύει στην πόλη.
Μια εκπομπή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας.
Ένα ραδιοφωνικό παιχνίδι πραγματικότητας και φαντασίας γωνία.
Με τον Γιώργο Κολοβό
και τη Μάρα Τσικάρα.
Επιμέλεια Γιάννης Τσολακίδης. Τον ήχο σήμερα φροντίζει η Ζωή Κουτελοπούλου. Α, Β, Γ, Δ.
Στοπ.
Δ.
Δεκέμβρης.
Διακοπές.
Κάτσε, το έχω. Δώρα.
Δέντρο.
Δάσος.
Δέος.
Δέηση.
Δεσμός.
Δεσμά.
Δίνω.
Δέχομαι.
Διασκεδάζω.
Διαφέρω.
Διαφοροποιούμε.
Διαδηλώνω.
Διστάζω.
Διχάζω.
Δύσκολο.
Δυναμώνω.
Δημιουργώ.
Δοκίμασε.
Δεν αντέχω άλλο.
Δρώ.
Διάστημα.
Διάρκεια.
Δίνεκες.
Δεν σταματάμε, λέω εγώ.
Δαπανίσαμε πολύ ώρα με το Δέλτα.
Δίκιο έχεις. Αλλά είναι πολύ ωραίο γράμμα. Δυνατό, στέρεο.
Τότε ας μην φύγουμε πολύ μακριά. Δέλτα, όπως δοκιμές.
Πρόβες. Επιλέξαμε σήμερα να μπούμε έτσι λίγο στο κλίμα των γιορτών με παραμύθια. Και συγκεκριμένα την παράσταση που ετοιμάζει η ηθοποιός Εύης Αρμή, η Απαλού Φερμένη. Θα ξεκινήσει το Φλεβάρι του 20 στο θέατρο Σικαιών.
Η Εύη, παράλληλα αυτή την περίοδο, συμμετέχει στη μεγάλη πλατεία του Νίκου Μπακόλα σε διασκευή Ακηδήμου και σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου που παίζεται στη Μονή Λαζαριστών. Εισβάλαμε στην πρόβα τους και συγκεκριμένα στην πρώτη ανάγνωση του κειμένου και ειδού τα αποτελέσματα.
Πρόβες, χαρά, δουλειά, πάρα πολύ δουλειά. Δουλειά στο σπίτι, πολλή προετοιμασία και μετά χαρά στην πρόβα. Έχω την αίσθηση ότι αντιμετωπίζω την πρόβα ως ηθοποιός. Δεν την αντιμετωπίζω σκηνοθέτης, γιατί δεν ξέρω πώς είναι αυτό το πράγμα. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου σκηνοθέτη. Δηλαδή πάντα, και πολλές φορές το κάνω, σκέφτομαι το τι θα, πώς εγώ, τι θα έκανα ή πώς μπορεί να ωφελήσει, να γίνει πιο εύκολο για τον ηθοποιό ή αν όντως μπορεί να γίνει, ως ηθοποιός σκέφτομαι τις πρόβες. Και τώρα το κομμάτι του σκηνοθέτη, εντάξει, και αυτό που με εγωιτεύει τώρα σε, σε αυτή τη νέα, πώς να το πούμε, ιδιότητα, είναι το κομμάτι της ενορχίστρωσης. Δηλαδή, δεν πιστεύω καθόλου στο σκηνοθέτης ένας και μοναδικός θεός και όλα αυτά. Νομίζω ότι είναι τελείως ομαδική δουλειά το θέατρο. Και οι δουλειές που κάνουμε, είναι ομαδικές δουλειές. Δεν βλέπω... Βλέπω απλά ότι κάποιος, αυτός ο σκηνοθέτης, πρέπει να έχει στην ευθύνη του όλα τα γύρω-γύρω και τα μέσα και τα έξω και τα δεξιά και τα αριστερά. Ουσιαστικά, σαν πιο πολύ μαέστρο τον βλέπω, παρά κάτι άλλο.
Six, seven, eight,
πρόβες πάνε πολύ ωραία. Είναι πολύ δημιουργικές γιατί ουσιαστικά πάμε φράση-φράση.
Κάποτε ζούσε ένα χρυσοπράσινο δέντρο που τραγουδούσε. Και λένε πως ήταν τόσο όμορφο το τραγούδι του που έμοιαζε να βγαίνει από την καρδιά της γης.
Το κείμενο είναι πάρα πολύ ωραίο. Το είχε επεξεργαστεί εξαιρετικά ο Γιώργος Φράγκολου. Πρόκειται για λαϊκά παραμύθια της Μακεδονίας και της Θράκης, όπου σε αυτά θα βασιστούμε. Και από εκεί πέρα θα βάλουμε και εμείς τη δική μας πινελιά.
Ψάχνω ένα κορίτσι όμορφο. Πάει καιρός. Έχει σώμα φιδίσιο και μάτια ζαρκατιού. Μην την είδατε.
Εγώ ξέρω ποια είναι. Είναι εκείνη η κοπέλα που ζούσε σε εκείνο το ωραίο σπίτι, στο ψηλό αρχοντικό.
Έτσι πολύ πυρηνικό στοιχείο της παράστασής μας θα είναι ο έρωτας, η αναζήτησή του και αν τελικά όντως υπάρχει το άλλο σου μισό και πώς συνδέεσαι μαζί του και αν.
Όμως η Αρχοντοπούλα κάθε βράδυ που έβγαινε στο μπαλκόνι της έβλεπε στο απέναντι σπίτι ένα παλικάρι να την κοιτάζει από το παράθυρο. Η κοπέλα κατάλαβε ότι ο Όφης και το παλικάρι ήταν ένα και το αυτό. Μια μέρα πήρε την απόφαση να μιλήσει στους γονείς της για τον έρωτά της. Ευτυχισμένη και πέρασαν τη νύχτα του γάμου. Το πρωί όταν ξύπνησε, φόρεσε πάλι το δέρμα του παιδιού και έτυχε, σερνώντας μέσα στο αρχοντικό για να υποφύσει τα παιδιά του.
Δεν είναι αυτή. Η λιγερή μου δεν θα έκυγε ποτέ το δέρμα του παιδιού. Δεν είναι αυτή.
Σαν ένα κορίτσι, όμορφο σαν τον ήλιο. Έχει σώμα φιδίσκο και μάτια ζαρκαθιού. Μην την είδατε.
Ο Νίκος ήταν η άλλη. Ζούσε πέντε σπίτια παρακάτω. Εκείνο μωρέ το κορίτσι που καθόταν κάθε μέρα στο σκαμνί της και κοιμούσε.
Και κάθε μέρα σκαρφάλωνε και ένα πουλί και της έλεγε.
Κέντα κόρη, να κερδίσεις, πεθαμένο θα αγαπήσεις.
Μια μέρα το κορίτσι σηκώθηκε το πρωί και λέει στο σπίτι.
Αν αρέσει αυτή, θα πάω στον κόσμο την άκρη να την αγκαλιάσω.
Και έτσι έφανε. Την άλλη μέρα χαμερώθηκε το βασιλοπέδιο. Σε
περιμένει 40 μέρες. Μου είπαν ότι εσύ είσαι.
Βασιλεύς πολύχρονος να ζήσει 1000 χρόνια. Μια παλού φερμένη να γίνει 1000 κομμάτια. Και ο τόπος που είναι ο πατώνας ξεραθεί.
Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί μας δίνεται η ευκαιρία να φτιάξουμε από το μηδέν κάτι. Θέλω να πω, τίποτα δεν μας... δεν υπάρχουν σκηνικές οδηγίες, δεν υπάρχουν ρόλοι, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία πρέπει λόγω απογραφής να μείνεις πιστός σε αυτά. Είναι όλα από το μηδέν, δηλαδή παραμύθι. Πώς μπορείς να φτιάξεις ένα παραμύθι, πώς μπορείς να το κάνεις παράσταση. Είναι ένας τόπος τόσο μαγικός και ανοιχτός, το οποίο είναι από τη μία τρομακτικό γιατί δεν έχεις κανένα όριο και πρέπει να θέσεις εσύ τα δικά σου όρια του συγκεκριμένου παιχνιδιού και αυτό είναι το πιο δύσκολο. Δηλαδή αυτό που με έχει δυσκολέψει, αν με έχει δυσκολέψει κάτι πραγματικά, είναι ότι πρέπει να θέσω τους κανόνες του παιχνιδιού. Γιατί είναι ανοιχτή. Ενώ σε ένα έργο, ας πούμε, οποιοδήποτε έργο, έχει κάποιους κανόνες, έχει κάποιους ρόλους, έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία, αφήγηση, ξέρω κτλ. Εδώ έχουμε παραμύθια στα οποία πρέπει να φτιάξουμε τον κόσμο τους. Το οποίο είναι φοβερά γοητευτικό, φοβερά, και είναι και τρομακτικό γιατί θα υποστεί και φοβερή αφαίρεση όλη αυτή η ιστορία. Γιατί όταν σκέφτεσαι παραμύθι, θες να κάνεις τα πάντα. Και μετά λες, όχι, 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 όχι. Α, εκεί θα μείνουμε.
Ξέρεις τον τρόπο να την γιατρέψεις, αν πληρωθείς καλά.
Ω, και τι ξέρω εγώ από ιατρική.
Μα δεν χρειάζεται να ξέρεις.
Yes, εγώ είμαι ο Νικολός.
Κανένας γιατρός δεν μπορούσε να καταλάβει τι της είχε συμβεί έτσι στα ξαφνικά. Ο Ντελάνης γύριζε παντού φωνάζοντας
«Όποιος γλιτώσει τη Βασιλοπούλα θα πάρει μεγάλη αμφιβολία!»
Είναι η Πολυξένη Σπυροπούλου που έχει αναλάβει την κινησιολογία, το σώμα μας λοιπόν, το σώμα της παράστασης. Με την Πολυξένη δουλεύουμε μαζί, είμαστε πάρα πολλά χρόνια φίλες, σχεδόν αδελφικές θα έλεγα. Μετά δηλαδή το Επταπύργιο, την περσινή παράσταση του καλοκαιριού στο Φεστιβάλ Επταπυργίου. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε μαζί πάλι, που συνεργαζόμαστε. Είναι ο Κώστας Τσολάκο, ο οποίος γράφει τη μουσική και είναι εξαιρετικός. Θα έχει πρωτότυπη σύνθεση η παράσταση. Είναι ο Γιάννης, ο Μαστρογιάννης, ο οποίος θα μας κάνει τη μουσική δασκαλία και φροντίζει τις φωνές μας και τα λαρίκια μας και τις χορδές μας. Είναι η Μαρέτς Κάρα που γράφει τους στίχους μας. Ο Γιώργος Φράγκογλου που κάνει τη δραματουργική επεξεργασία και έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Και πάμε τώρα. Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Βασίλης Παπαδόπουλος, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Δημήτρης Τσισμελής και Στέργιος Τζαφέρης. Και έχουμε τη Λίλια Μπαλάντζα, την Πολυξένη Σπυροπούλου, την Κατερίνα Πλεξίδα και την Ειρήνη Κυριακού. Αυτή είναι η ομαδάρα μας.
Και πότε θα ανέβει?
14 Φλεβάρι, ξέρετε την αυτή η μέρα.
Μια τυχαία μέρα.
Μια τυχαία μέρα. Είναι Παρασκευή. Θα ξεκινήσουμε στο Θέατρο Σικαιών με εφηβικό κοινό, δύσκολο κοινό και νομίζω ότι θα πάνε να
κάνει. Ξέρεις από ομορφιά, πες μας ποια από τις τρεις μας είναι πιο όμορφη.
Και η Μάρα όμορφη και η Κάλια όμορφη, αλλά η Σουλτάνα ομορφότερη.
Εκείνες πήγαιναν να πεθάνουν από τη ζήλια.
Αύριο, Σουλτάνα, θα κάνουμε κόλυβα για τη μητέρα και θα ζυμώσουμε και μια πίτα. Θα πάρουμε φρούτα και θα πάμε στο δάσος να τα μοιράσουμε. Εκεί υπάρχει φτωχή ξυλοκόπη.
Εν τω μεταξύ, είχε ανοιχτός. Τι να κάνει τώρα.
Τώρα θέλω να το προμάσουμε. Ο Δημήτρης, ο Χρήστος, ο Βασίλης.
Η Σουλτάνα υπάρχει κατεύθυνση.
Και πώς μπορείς τώρα να είσαι χωρισμένη στα δύο από τη μία μια καινούργια δουλειά που ξεκινάει και από την άλλη η μεγάλη πλατεία?
Λοιπόν, σπάω τη μέρα στα δύο. Πραγματικά έχω διαιρέσει μια μέρα σε δύο μέρες. Όταν ξυπνάω το πρωί είναι η μέρα πρόβα και μετά όταν γυρνάω, τελειώνω την πρόβα και γυρνάω, έχω μία ώρα, ας πούμε, όπου μισή ώρα τρώω και θα ξαπλώσω μισή ώρα ακόμα, όπου μετά όταν ξυπνάω από αυτό το μισάωρο υπνάκο, το power nap, ξεκινάει η άλλη μέρα, η μέρα της βραδινής παράστασης. Και εντάξει, λειτουργεί. Λειτουργεί. Είναι τίποτα. Κάνω, μηδενίζω στο ενδιάμεσο και φυσικά επαναπροσδιορίζω τα πράγματα, γιατί και η μεγάλη πλατεία χρειάζεται τη δική της προσοχή, τη δική της συνέπεια, τη δική της δύναμη. Είναι μια πολύ ωραία παράσταση και πολύ σημαντική και δύσκολη και σωματικά, δηλαδή απαιτεί και φωνητικά, οπότε πρέπει να μηδενίσεις αναγκαστικά για να πας να αποδώσεις.
Όλα αγοράζονται και ξεπουλούνται. Θα σου χαρίσω έναν κόσμο, έναν κόσμο. Χρυσές, τόνους χρυσαφίκες.
Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε με τη φωνή της Εύης Σαρμή είναι το τραγούδι της Ελένης από την παράσταση Μεγάλη Πλατεία, Λευτέρης Βενιάδης στη μουσική.
Να σημειώσουμε και έναν ακόμα συντελεστή που δεν αναφέρθηκε. Λοιπόν, η Σοφία Τσιριγότη είναι υπεύθυνη για το σκηνικό της παράστασης.
Γιώργο, ναι. Τι έχεις να μας πεις για το Δημήτρη Σακατζή?
Δέλτα, Δημήτρης.
Ο Δημήτρης σκηνοθετεί το έργο των Ιγνάθιο Δελμοράλ και Ερνέστο Καμπαγέρο. Ο τραπεζίτης κερδίζει πάντα δύο φορές, που θα παρουσιαστεί επίσης το Φλεβάρι στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη της Καλαμαριάς. Mm-hmm. Επίσης παίζει στη Μεγάλη Πλατεία. Ναι.
Η ρεπόρτερ μας δεν κουράστηκε και πολύ.
Κοίταξε, 20 άτομα παίζουν. Πολλές πιθανότητες να πέσω πάνω σε αυτή την παραγωγή.
Ναι, ναι, πόσο μάλλον αν συμμετέχεις και, και εσύ ίδια.
Λοιπόν.
Δημήτρης Σακατζής. Μας ταξιδεύει με τον δικό του τρόπο μέχρι την Ισπανία. Ας γνωρίσουμε αυτή την κωμωδία που θα δούμε προσεχώς. Ο τραπεζίτης κερδίζει πάντα δύο φορές.
Τι είναι για σένα πρόβα, όταν ακούς πρόβα, τι σου έρχεται στο μυαλό?
Προετοιμασία για κάτι που θέλω να παρουσιάσω.
Πρόβες ως ηθοποιός και πρόβες ως σκηνοθέτης. Ποια είναι η διαφορά?
Είναι άλλη δουλειά το ένα, άλλη δουλειά το άλλο. Είναι άλλη εργασία. Ως προς την έννοια της λέξης πρόβας, το ίδιο και το αυτό. Ο καθένας μέσα από την εργασία του ετοιμάζει κάτι για να το παρουσιάσει. Δεν είναι ένα εργαστήρι που μπορεί να ετοιμάζω κάτι ένα γιατί με ενδιαφέρει κάτι για μένα ή κάτι ασχολούμαι εγώ ή κάτι ερευνώ εγώ σε σχέση με τη δουλειά μου ή με την τέχνη μου. Η πρόβα είναι κάτι συγκεκριμένο. Δουλεύω πάνω σε κάτι, προβάρω ένα ρούχο. Έτσι. Αυτό είναι η πρόβα. Και για τον δημοτολόγο και για τον σκηνοθέτη και για τον ηθοποιό είναι το ίδιο και το αυτό. Είναι η δουλειά πάνω σε ένα έργο. Η δουλειά του σκηνοθέτη δεν είναι να μεταδώσει κάτι στους ηθοποιούς, κατά τη γνώμη μου, είναι να βοηθήσει τους ηθοποιούς να εκφράσουν το όραμα που ήδη προϋπάρχει πριν το σκηνοθέτη. Ο σκηνοθέτης, εντάξει, τώρα ποιο όραμα έχει ο σκηνοθέτης? Συγγνώμη, αλλά δουλεύουμε πάνω σε ένα έργο συγκεκριμένο. Για ποιο όραμα μιλάμε? Το όραμα ήδη υπάρχει. Η αρτιότητα του θεάτρου συναντιέται στην παράσταση. Και στην παράσταση συναντούνται οι τέχνες πολλών. Συναντάται η τέχνη του σκηνοθέτη, συναντάται η τέχνη του ενδυματολόγου, συναντάται η τέχνη του συγγραφέα, του ηθοποιού. Μάλλον συναντώνται οι τέχνες όλων αυτών με γραφίδα τον ηθοποιό, με τελικό εκτελεστή τον ηθοποιό. Έτσι, αν αφαιρέσουμε την τέχνη του ηθοποιού, δηλαδή τι μας έχει μείνει? Τίποτα. Πώς θα εκφραστούν όλοι οι υπόλοιποι, από πού? Οπότε, ναι, η δουλειά του σκηνοθέτη και του ηθοποιού κατά εμένα έχει καθεμία τη δικιά της σημαντικότητα. Τώρα γιατί η ηθοποιή μου είναι εξαιρετική. Θα ήμουν δυστυχής αν δεν ήτανε, καταλαβαίνεις. Θέλω να πω ότι αυτός είναι ο ηθοποιός, ο καλός ηθοποιός. Πόσο είναι διαθέσιμος. Από εκεί και ύστερα ο καθένας από εμάς έχει ιδιαιτερότητες εκφραστικές. Κάθε άνθρωπος, όπως κάθε άνθρωπος, έτσι και κάθε ηθοποιός έχει τις δικές του εκφραστικές ιδιαιτερότητες. Καλές, κακές, μέτριες. Αυτές από την άλλη, από τη μεριά του σκηνοθέτη, αν το δούμε λίγο σκηνοθέτη δάσκαλο, είναι πως αυτές τις ιδιαιτερότητες θα μπορέσει να τις αρμόσει και να παράγει μια κοινότητα. Όχι να τις κάνει νομιάσουνε. Πάρα πολύ καλά. Γιατί έχω 5 ιδιαιτερότητες τρελές. Είναι 5 μοναδικά πλάσματα. Είναι 5 όλοι και όλοι οι ρόλοι. Εξαιρετικοί ρόλοι. Απίθανο. Τους ζηλεύω. Εγώ τους το είπα κιόλας. Σας ζηλεύω. Σας ζηλεύω γιατί μου αρέσουν όλοι οι ρόλοι. Τους ζηλεύω όλους. Είναι απίθανο. Είναι ένα απίθανο έργο. Δύο τίτλους έχει. Καλά Χριστούγεννα καθάρματα ή ο τραπεζίτης κερδίζει πάντα δύο φορές. Κρατήσαμε το δεύτερο τίτλο. Ο τραπεζίτης κερδίζει πάντα δύο φορές. Δύο είναι οι συγγραφείς. Ιγνάθια Ντελμοράλες και Ερνέστο Καμπαγέρο. Ο Καμπαγέρο είναι και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου της Ισπανίας. Είναι κωμωδία. Είναι μια ωραία κωμωδία με δύο λαϊκούς ανθρώπους. παίχτης στον δρόμο του, ο κεντρικός τραπεζίτης της χώρας, ο κάτι σαν το δικό μας το Στουρνάρα, ας πούμε, ο οποίος έχει φροντίσει και έχει ήδη ένα σωσί από τον αντικαθιστά, και αυτός εγκόπνητο κάνει κουτσουλές, έχει συνάψει δεσμό με κάτι, μια πιτσιρίκα και την επισκέπτεται κρυφά. Εκεί στο συγκρότημα που είναι έχουν αυτοί ένα γνωστό που τους λέει το και το, έρχεται εδώ ο τραπεζίτης, ο τάδε και κάνει αυτό και αποφασίζουν ένα λαϊκό ζευγάρι, αποφασίζουν να τον απαγάγουν. Και τον απαγάγουν, τους σημαίνει, τους έρχονται όλα καλά και τον απαγάγουν. Δηλαδή τι τον κάνουν, δηλαδή έτσι ένα ζευγάρι λαϊκό δεν είναι κανένα τρομοκράτης, έχουν απαγάγει τον κεντρικό τραπεζίτη της χώρας. Η κοπέλα δεν είναι έγκυος. Και το μαθαίνουμε τότε. Εκεί υπάρχει και όλο αυτό το ισπανικό λαϊκή με τη ζήλια και το ταπεραμέντο όλο το πράγμα. Ζούνε σε μια κατάσταση πανικού, τον έχουν μέσα στο σπίτι τους κρυμμένο και είναι από την ώρα, από όλες ώρα περιμένουν να τους την πέσει όλοι οι αντιτρομοκρατικοί. Έτσι, τους βλέπουμε να κάνουν τη μία γκάφα πίσω από την άλλη. Το μαθαίνει όλη η γειτονιά. Το ξέρουν όλοι ότι έχουν απαγάγει το κεντρικό τραπεζίτη της χώρας. Παρ' όλα αυτά δεν έχουν αντιδράσεις, ενώ έχουν στείλει αυτή η ραπόρτα και τέτοια, δεν έχουν απάντηση πουθενά και κάποια στιγμή βλέπουν στην τηλεόραση ότι ο κεντρικός τραπεζίτης βρέθηκε, βγαίνει αυτός στην τηλεόραση και τελικά η κυβέρνηση, το σύστημα αποφασίζει να αντικαταστήσει τον τραπεζίτη με τον σωσία του. Όλο το πράγμα τώρα είναι μια ανοησία, είναι μια κατάσταση πανικού. Είναι ένα έργο το οποίο εξελίσσεται σε μια διαδικασία απαγωγής. Είναι στη Τζίτα δηλαδή. Είναι πάρα πολύ Αλμοδοβάρ, είναι πάρα πολύ Ισπανία. Έχει αυτό το γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Δηλαδή η ηρωίδα, ας πούμε, η Μάργα, που είναι και σε κατάσταση εγκυμοσύνης, είναι στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Είναι όντως. Είναι γεια σας, είναι αλλού. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο. Και ενώ ακούγεται έτσι ελαφρύ, έχει μέσα ξεκάθαρα συμβουλισμούς, δηλαδή υπάρχει μέσα ο Πιραντέλο, υπάρχει μέσα ο Ντάριο Φω, υπάρχουν μέσα όλα αυτά, το μεσόγειο, τα περαμέντο των συγγραφέων, το συναντάς μέσα στο κείμενο. Μια Φλεβάρι. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Είναι μια κωμωδία. Και είχα το Σαντά, έχω το Σαντά, τον Κώστα. Κατά τη γνώμη μου, πολύ σημαντικός ηθοποιός. Έτσι, δηλαδή, απλά είναι από αυτούς που είναι κοντά μας και μερικές φορές δεν το εκτιμούμε γιατί είναι κοντά μας. Είναι δίπλα μας. Και έδωσε το στίγμα και πήρε όλο το υπόλοιπο ήταν να απελευθερωθούν οι άλλοι και να κλέψουν να χειριστούν όλο αυτό το πράγμα.
Και ποιοι είναι ο Κώστας ο Χατζησάβας.
Κώστας ο Χατζησάβας, ο Χρήστος ο Νταραχτσής, η Νατάσα η Δαλιάκα και η Ελένη η Γιαννούση. Πλάκα όλοι.
Σκηνικά.
Μαρία Καβαλιώτη. Κάνει τα σκηνικά, εξαιρετικά κι αυτά. Τι όραμα να έχεις, μα το όραμα καθορίζεται, μα υπάρχει. Θέλω να πω, όταν μου δώσανε αυτό το κείμενο, δεν μπορώ να έχω ένα όραμα. Δηλαδή, μου καθορίζει, μου έχει βάλει όρια. Και μάλιστα όσο πιο καλό είναι ένα κείμενο, τόσο πιο καθαρά και συγκεκριμένα είναι τα όρια του, κατά τη γνώμη μου.
Και πού θα ανέβει?
Στη Καλαμαριά. Στο Μιλίνα Μερκούρι. Της Καλαμαριάς.
Είσαι χωρισμένος στα δύο από τη μία μεγάλη πλατεία το βράδυ, πρόβλημα.
Κουράζομαι. Τώρα κουράζομαι, δεν έχω χρόνο.
Και τι κάνεις, πατάς διακόπτες.
Τώρα έχω αφήσει πράγματα πίσω για να γυρίσω στο σπίτι, μετά να κοιμάμαι. Κοιμάμαι οπωσδήποτε. Τρώω καλά, τρώω και κοιμάμαι.
Και δημιουργείς.
Ναι.
Τι καλύτερα. Τα
τίω, αυτό, τα καλύτερα.
Ύπνος και φαγητό για να παίρνει δυνάμεις και βουτιάστη δημιουργία. Αυτός ήταν ο Δημήτρης Σακατζής.
Σειρά έχει ο... δεν έχει δέλτα, δεν πειράζει. Σειρά έχει ο Νίκος Κουσούλης. Καλά, αυτός δεν παίζει και στη Μεγάλη Πλατεία.
Τον Δημήτρη.
Α, ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, σήμερα βέβαια θα τον ακούσουμε με μια άλλη του ιδιότητα, τον Νίκο Κουσούλη. Αυτή του θέατρο παιδαγωγού. Ο ηθοποιός και θέατρο παιδαγωγός Νίκος Κουσούλης, δημιουργός του θεατρικού εργαστηρίου του Κουθουβουέ για ανθρώπους με αναπηρία, μας μιλά για το θεατρικό εργαστήρι Find the Differences, για νέους και νέες με και χωρίς αναπηρία, που πραγματοποιήθηκε αρχές Δεκέμβρη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Στόχος του οποίου, μεταξύ άλλων, ήταν η διαπραγμάτευση και συζήτηση της έννοιας της διαφοράς στο πλαίσιο της ανθρώπινης ποικιλομορφίας.
Ακολουθεί μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Νίκο πάνω σε αυτά τα ζητήματα.
Επίσης, να αναφέρουμε ακόμα ένα δέλτα στη συλλογή μας, Δρόμος.
Το ηχητικό πλαίσιο της συζήτησης με τον Νίκο.
Κι όμως, ήταν Κυριακή, δεν φανταζόμουν ότι θα είχε τόσα διερχόμενα αυτοκίνητα.
Δημόσιας χρήσης. Αχα, λοιπόν, okay, δεν πειράζει, έχει και αυτό το ενδιαφέρον του.
Από παιδί με είχανε στην άκρη, για τα παιχνίδια τους έπεφτα μικρή. Μια λέξη όμως από τότε είχα μάθει, διαφορετική.
Νίκο, για πες μας τι συνέβη την Παρασκευή.
Ένα εργαστήριο, ένα θεατρικό εργαστήριο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στα πλαίσια του Ρόδι Φέστιβαλ. Το Ρόδι Φέστιβαλ είναι ένα φεστιβάλ που γίνεται για δεύτερη χρονιά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με θέμα το θέατρο, την τέχνη γενικά και την αναπηρία. Εγώ μαζί με τη Μαρία την Κολτσίδα φτιάξαμε ένα εργαστήριο, ένα τρίωρο εργαστήριο που απευθυνόταν σε ανάπηρους και μη ανάπηρους ηθοποιούς και μη ηθοποιούς. Στόχος μας ήταν να γνωρίσουμε νέα άτομα, ανάπηρα και μη, να παίξουμε, να δημιουργήσουμε, να αυτοσχεδιάσουμε και να ασχοληθούμε λίγο με την έννοια της διαφοράς. Κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Πάνω σε αυτή την κουβέντα αυτοσχεδιάσαμε μετά με κάποια έτσι μίνι θεατρικά σκετσάκια. Και μετά είχαμε και το χρόνο να τα σχολιάσουμε κιόλας. Θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας, την κοινωνία μας, πού συναντάμε τη διαφορά, γενικά όχι μόνο στην αναπηρία, αλλά με όλη την έννοια της λέξης διαφοράς, διαφορετικότητα.
Οι δασκάλοι με είχαν για χαμένο και τα σχόλια μου άλλαζαν διαρκώς. Μια λέξη όμως από τότε έχω μάθει, διαφορετικό.
Στην ύπαρξη αυτή είναι λίγο περίεργη όταν τη συναντάς πρώτη φορά. Τώρα όταν εγώ το βλέπω από την απέναντι πλευρά, μπορώ να γνωρίσω και τον εαυτό μου από τα πρώτα μου βήματα, ας πούμε, σε συνεργασία με ανάπηρους. Το ότι βλέπεις στο βλέμμα του άλλου, ο οποίος δεν έχει έρθει σε επαφή με την αναπηρία, το πώς, τι σκέψεις κάνει το βλέμμα του αυτό που θα κοιτάξει την αναπηρία στην ουσία και θα συνυπάρξει και θα κάνει πράγματα μαζί της, πόσο περίεργο μπορεί να του φαίνεται αρχικά και πώς μετά από τρεις ώρες μπορεί να το ξεχάσει τελείως. Το ζητούμενο είναι αυτό, τώρα αν μιλάμε και για το μέλλον μας, για μια κοινωνία συμπεριληπτική που δεν χρειάζεται να κάνουμε ούτε φεστιβάλ, ούτε να ονομάζουμε, ας πούμε, τα εργαστήριά μας μεικτά με ανάπηρους και μη ανάπηρους. Μια κοινωνία όπου το διαφορετικό θα είναι κομμάτι της, γιατί στην ουσία όλοι κάπως, με κάποιο τρόπο, έχουμε μια διαφορετικότητα, είτε στην αναπηρία, είτε στη σεξουαλικότητα, είτε στον τρόπο που ντυνόμαστε, στα πάχη μας, στα κάλλη μας, στο ύψος μας, στα πάντα. Στη φυλή μας, στο χρώμα μας, σε όλα. Οπότε θέλουμε να μιλάμε τώρα για μια κοινωνία όπου δεν θα χρειάζεται να μιλάμε για τους ανάπηρους σαν να είναι κάτι άλλο.
Τα χρόνια φεύγουν σαν τα χελιδόνια, οι φίλοι φεύγουνε κι εμείς απ' την αρχή. Μια λέξη όμως από τότε έχουμε μάθει, διαφορετική. γέφυρες χτίζουμε, φράγματα γκρεμίζουμε. Γέφυρες χτίζουμε, φράγματα γκρεμίζουμε. Γέφυρες χτίζουμε, φράγματα γκρεμίζουμε. Γέφυρες χτίζουμε, φράγματα γκρεμίζουμε.
Έκανα την πρώτη μου επαφή με την ομάδα του Ενδυνάμει. Τότε το Ενδυνάμει είχε μόνο 4 άτομα. Τώρα είναι μια πολυπληθής ομάδα, οικογένεια. Τα βήματα μου με την αναπηρία, τα πρώτα και ό,τι ξέρω στην ουσία, το έμαθα από αυτούς. Δηλαδή από την Αλεξία τη Γούργουλη που έκανε τότε μάθημα με την ομάδα, θέατρο χορό, που με έφερε σε επαφή με αυτή την ομάδα. Με τη Δημοπούλου προφανώς μετά που συνεχίσαμε για πολλά χρόνια και γίναμε οικογένεια. Με τους γονείς, με τα παιδιά, με τους άλλους ηθοποιούς, φίλους. Εκεί πέρα έμαθα στην ουσία, εκεί οφείλω τα πάντα και προφανώς μετά με τη δουλειά που κάνω πλέον μαθαίνω πολλά περισσότερα πράγματα και αντιμετωπίζω διαφορετικά κάποιες καταστάσεις. Αλλά θυμάμαι και εγώ την πρώτη φορά που είχα πάει στο εργαστήριο ήταν ένα παιδί ο οποίος με κοιτούσε επί 3 ώρες που ήταν το μάθημα συνέχεια. Και όλες μου οι σκέψεις ήταν τι θέλει, να με φάει, γιατί με κοιτάει έτσι, τι σκέφτεται. Και απλά ήθελε να γίνουμε φίλοι προφανώς και γίναμε, αλλά είναι αυτή η πρώτη επαφή που έρχεσαι με κάτι άγνωστο, θέλει χρόνο.
Σκοπιά, καζούρα, λάντζα και καψόνι, με λίγα λόγια ελληνικό στρατός και μία λέξη διαρκώς να μου θυμίζει διαφορετικό.
Δημιουργήσαμε πάλι μαζί με τη Μαρία την Κολτσίδα, το δημιούργησα που κάναμε το εργαστήριο τώρα την Παρασκευή στο Ρόδι. Δημιουργήσαμε το πρώτο εργαστήριο στο κρατικό για ανάπηρους που θέλανε να έρθουν σε επαφή με το θέατρο. Η αλήθεια είναι ότι πάει πολύ καλά. Ελπίζω κάποια στιγμή να έχουμε πολλά τμήματα και να μην χρειάζεται να έχουμε συγκεκριμένο τμήμα αναπήρων και να έχουμε απλά μεικτές ομάδες μέσα στο κρατικό και γενικά και να έρχονται όλοι σε επαφή με όλους. Και τα παιδιά που έχουμε φέτος είναι πολύ ωραία, πολύ δημιουργικά, χαίρονται πάρα πολύ που είναι εκεί. Είναι και φίλοι πλέον μεταξύ τους, κάνουν παρέα, συναντιούνται στο σχολείο, ένας λέει τα νέα του άλλου. Είναι πολύ ωραίο. Νομίζω ότι είναι μια δουλειά εντός εισαγωγικών που μου αρέσει αρκετά, θα έλεγα, αυτή η επαφή. Γιατί μαθαίνεις, έχουν αυτή την άγνοια και την μη ντροπή του να κάνουν πράγματα που ένας άλλος ενήλικας θα τα έβαζε σε κουτάκια, θα τα σκεφτότανε, τι θα πουν οι άλλοι. Ενώ βλέπεις πολλά τέτοια παιδιά να έχουν μια ευαισθησία άλλη και μια πραγματικότητα και στο λόγο τους και στις κινήσεις τους και στις ερωτήσεις τους που πολλές φορές σε φέρνουν και σένα σε δύσκολη θέση από την άποψη ότι δεν ξέρεις τι ακριβώς να απαντήσεις γιατί λένε αλήθειες και η αλήθεια είναι δύσκολη, αλλά έτσι γίνεται και πιο ενδιαφέρον το εργαστήριο γιατί αποκτάει μια αλήθεια άλλη και μια πραγματικότητα.
Σε κάθε βήμα πόρτες κλειδωμένες, ζωές κρυμμένες σε γκρίζα φυλακή και μια λέξη διαρκώς να μας θυμίζει διαφορετική. Τα χρόνια φεύγουν σαν τα χελιδόνια, οι φίλοι φεύγουνε κι εμείς απ' την αρχή. Μια λέξη όμως διαρκώς να μας θυμίζει διαφορετική. Γέφυρες χτίζουμε, φράγματα γκρεμίζουμε. Γέφυρες χτίζουμε, φράγματα γκρεμίζουμε. Γέφυρες χτίζουμε, φράγματα γκρεμίζουμε. Γέφυρες χτίζουμε, φράγματα γκρεμίζουμε. Γέφυρες χτίζουμε, φράγματα.
αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία για το θέατρο και την αναπηρία, όταν βλέπουμε μια παράσταση με ανάπηρους ηθοποιούς, ο ίκτος, αυτό πρέπει να φύγει από το κεφάλι μας και πρέπει η κάθε ομάδα και ο κάθε καλλιτέχνης που δημιουργεί μια τέτοια παράσταση, ένα έργο μουσικό, χορευτικό, θεατρικό, το οτιδήποτε, να το κάνει τόσο επαγγελματικά, ώστε να πει ότι εδώ είμαι κι εγώ, δεν θέλω ούτε να με λυπηθείτε, ούτε τίποτα, το κάνω και το κάνω και καλά και αυτός είμαι. Δυστυχώς η κοινωνία μας πάσχει από την παιδεία, οπότε αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα όταν χτυπήσει την πόρτα μας, όταν έρθει δίπλα μας, σε εμάς, στον αδερφό μας, στον πατέρα μας, στη μητέρα μας, στο φίλο μας. Δεν θα έπρεπε να συμβαίνει έτσι. Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση, είχα δουλέψει σε ένα σχολείο για άτομα με αναπηρία και θυμάμαι ότι ερχόμουν σε πολλές συζητήσεις με τους καθηγητές, γιατί δεν ήξερα τα παιδιά, είχα πάρα πολύ λίγο χρόνο ώστε να μάθω όσα περισσότερα πράγματα μπορούσα για αυτά, γιατί έκανα πολύ λίγες ώρες μάθημα. Θυμάμαι ότι και πολλοί καθηγητές είχαν αυτό το στερεότυπο ότι ο Χ δεν μπορεί να κάνει αυτό, ο Ψ δεν θα κάνει εκείνο, ο Τάφ μην τον βάλει στην παράσταση γιατί θα φύγει. Πάρα πολλές πινακίδες και ταμπέλες πάνω σε παιδιά. Θέλει μια προσπάθεια και μια πίστη στα άτομα ότι θέλουν και μπορούν να κάνουν και θέλει και την κατάλληλη υποδομή ώστε να νιώσουν και αυτά εμπιστοσύνη για κάτι που κάνουν. Μας. Δεν νομίζω ότι είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι αναπηρία, σαν αναπηρία ότι η τέχνη μπορεί να την αλλάξει. Όπως αλλάζει εμένα και εσένα που συμμετέχουμε μέσα σε αυτήν, όπως αλλάζει τον κάθε θεατή, τον καθένα που ασχολείται με την τέχνη, έτσι βοηθάει πάρα πολύ και τους ανθρώπους με αναπηρία στο να εκφραστούν, στο να δημιουργήσουν, να μάθουν τα ταλέντα τους. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία δυστυχώς έχουν πολύ μεγάλο ταλέντο, κλίση σε κάτι, ας το πούμε καλύτερα, το οποίο δυστυχώς στην Ελλάδα δεν μπορούν να το αναπτύξουν. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο χορεύει πάρα πολύ ωραία, δεν υπάρχει κάποιο σχολείο που μπορεί να πάει και να σπουδάσει για να γίνει ένας ανάπηρος χορευτής, ένας χορευτής που θα μπορούσε να χορέψει παντού, στη Λυρική, στο εξωτερικό, να κάνει ό,τι θέλει.
Τι ονειρεύεις για το μέλλον?
Έστω
και ουτοπικά, δεν
είσαι. Ναι, ουτοπικά. Θα ήθελα να υπάρχει λίγο περισσότερη δικαιοσύνη στα πράγματα, η οποία δεν υπάρχει, τουλάχιστον στη δουλειά μας. Θα ήθελα να υπάρχει μια ισοτιμία στους ανθρώπους. Μιας που μιλάμε και για την αναπηρία, να υπάρχει ισοτιμία γενικά στα πράγματα, να μπορώ να μπορεί ένας ανάπηρος να έρθει σε μια ακρόαση και να μπορεί να παίξει το ρόλο που μπορώ να παίξω και εγώ και μπορεί να το παίξει και καλύτερα κάποιος, είμαι σίγουρος. Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity.
Αυτός ήταν ο Νίκος Κουσούλης. Παραμένουμε στο Δέλτα, πηγαίνοντας στα Διαβατά.
Ή καλύτερα στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, όπου την περασμένη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του συλλογικού έργου «Συναισθηματικές αποχρώσεις» με κείμενα κρατουμένων. Οι οποίοι ήταν οι μαθητές και οι μαθήτριες που παρακολούθησαν στην ουσία το πρόγραμμα της δημιουργικής γραφής. Όπως λέει και η Μέρη Γκρίζου, διευθύντρια του Τρίτου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, ένα βιβλίο που δεν γνωρίζει κάγκελα, πόρτες, σύνορα και περιορισμούς, αλλά μόνο μια αίσθηση ελευθερίας, σκέψης, έκφρασης, συναισθημάτων και λόγου. Ο Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος είναι ο επιστημονικά υπεύθυνος και διευθυντής του προγράμματος. Και η Ελένη Ρομπανοπούλου, επιστημονικά υπεύθυνη της εκπαιδευτικής δράσης 2018-2019.
Στην παρουσίαση του βιβλίου, αποσπάσματα διάβασαν ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Κουθουβουέ Νίκος Κολοβός, ηθοποιός Κλειώ Δανάη Οθονέου και σκηνοθέτης Μιχάλης Χιώνας. Εισαγωγή Λέοναρντ Κοέν. Ας τους ακούσουμε.
Listen to the hummingbird whose wings you cannot see. Listen to the hummingbird. Don't listen to me. Listen to the butterfly whose day is but number three. Listen to the butterfly. Don't listen to me. Listen to the mind of God, which doesn't need to be. Listen to the mind of God. Don't listen to me. Listen to the hummingbird whose wings you cannot see. Listen to the hummingbird. Don't listen to me.
Κουράστηκα. Κουράστηκα. Με τα όνειρα που ζω. Με τα νεύρα που ξυπνάω. Με το κουδούνι που χτυπά. Με τις φωνές των υπαλλήλων. Κουράστηκα. Με τον τρόπο που μιλάνε. Με τα μάτια που κοιτάνε, με τα ψεύτικα χαμόγελα, με τις ηρωνίες. Κουράστηκα. Με τα κάγκελα, να τα βλέπω παντού. Με τα πλαστικά πυρούνια για να φάω, με τη σειρά να παίρνω φαγητό σαν να ζητιανεύω. Με το ποτήρι που δεν νιώθω καμία γεύση, μυρίζει. Με τη μυρωδιά της φυλακής που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Κουράστηκα. Κάθε μέρα να μετράω τις μέρες, να σβήνω αριθμούς στο ημερολόγιο. Οι μέρες δεν περνάνε. Με δάκρυα στα μάτια λέω, Θεέ μου, πότε θα φύγω, θα φύγω από εδώ.
Ένα βροχερό βράδυ ξεκινήσαμε από την Αλβανία για να έρθουμε στην Ελλάδα. Θέλαμε μια καλύτερη ζωή. Στην Αλβανία είχε πολύ φτώχεια. Πήγαμε στην Κοριτσά για να περάσουμε μέσα από τα βουνά και να φτάσουμε στη Φλόρινα. Μόλις μπήκαμε στη Φλόρινα ήρθε ένα φορτηγό και μας πήρε για να μας μεταφέρει στη Θεσσαλονίκη. Ήμασταν 4 άτομα. Ο μπαμπάς μου, η μαμά μου, ο μικρός αδερφός μου και εγώ. Ήμουν τότε 11 χρονών και ο αδερφός μου μόλις 5. Η Θεσσαλονίκη ήταν πολύ διαφορετική από την Αλβανία. Δεν είχε καμία σχέση. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μετά από 2 εβδομάδες ξεκίνησα να δουλεύω δίπλα σε έναν παππού που έφτιαχνε σόμπες. Μου έμαθε να επισκευάζω σόμπες με πετρέλαιο και μαζί του έμαθα και τα ελληνικά. Σήμερα βρίσκομαι στη φυλακή για ένα λάθος που έκανα. Εδώ μέσα όλη την ημέρα ακούω φωνές από τα μεγάφωνα, κλειδαριές να ανοίγουν και να κλείνουν. Δεν ήθελα το ταξίδι της ζωής μου να είναι έτσι. Θέλω να είμαι δίπλα στα παιδιά μου, να τα βλέπω χαρούμενα και να τα πηγαίνω βόλτες στον πεδότοπο.
Με ρωτάς αν έχω πάει ταξίδι. Ναι, ταξίδεψα. Τα ταξίδια που έκανα ήταν εξαιτίας της φτώχειας. Ήθελα να δραπετεύσω από τη δύσκολη ζωή που είχα, από την οικογένεια εκείνη που έψαχνε ένα κομμάτι ψωμί. Κανένας δεν μας έδινε προσοχή. Κανένας δεν άπλωνε το χέρι του ακόμα και όταν μας έβλεπαν να είμαστε μέσα στις λάσπες, μέσα στα χιόνια. Όταν ταξίδευα, τα παπούτσια μου ήταν σχισμένα και έτρεμα από το κρύο. Οι άνθρωποι περνούσαν από δίπλα μου λες και ήταν αεροπλάνα. Κανένας δεν με βοήθησε στο ταξίδι της ζωής μου. Ήμουνα μόνος με τον εαυτό μου.
Thank you.
τίποτα καινούριο. Ίδια και ίδια. Κουράστηκα να ακούω φωνές. Να βλέπω σιδερένιες πόρτες, κάγκελα, σύρματα πάνω από το κεφάλι μου. Κουράστηκα με τους ψεύτικους ανθρώπους. Να ακούω ψέματα, να ακούω υπερβολές. Κουράστηκα να περιμένω να έρθει η μέρα που θα φύγω. Θέλω να ξεχάσω αυτή την κούραση. Να ξεκουραστώ. Κουράστηκα.
Κουράστηκα. Με τους γκάγκστερ, με τους βλάκες. Με τους αγενείς. Με τους υπαλλήλους που μας μετράνε. Κουράστηκα με τα ίδια και τα ίδια. Με τα τσόφλια από τα σπόρια στα πόδια μου, με το άρωμα της αυλής στο προάβλιο. Κουράστηκα να μιλάω με την οικογένειά μου μόνο στο τηλέφωνο. Να τρώω στα πλαστικά τα πιάτα, τα πλαστικά πιρούνια, τα κουτάλια. Να ακούω το επίθετό μου από τα μεγάφωνα, να βλέπω τα ίδια και τα ίδια. Κουράστηκα. Κουράστηκα να αντέχω όλα αυτά. Να κρατάω το στόμα μου κλειστό. Να ακούω την απάντηση «Περίμενε» και κουράστηκα πολύ να περιμένω.
Για σένα, πατέρα. Σε είδα χθες και ξέχασα να σου πω. Τις δύο τελευταίες εβδομάδες σκέφτηκα πολύ για όλα όσα έγιναν τα προηγούμενα δύο χρόνια. Γυρνάω με το μυαλό μου πίσω και βλέπω τα λάθη που έκανα. Πίστευα πως ήμουν κάποιος. Τις νύχτες που δεν γύριζα στο σπίτι και δεν ήξερες που ήμουν. Είχες δίκιο όταν έλεγες πως ήμουν κολλημένος σε έναν μονόδρομο. Με αυτόν τον τρόπο θέλω να πω συγγνώμη. Συγγνώμη για τα στεναχώρια που ένιωσες όταν με έπιασαν και δεν ήξερες καν αν ήμουν ζωντανός. Συγγνώμη για τον πονοκέφαλο που σου προκάλεσα με όλη αυτή την ιστορία. Συγγνώμη που σε έβαλα να έχεις θέματα με δικηγόρους και υπηρεσίες. Συγγνώμη για τα άσπρα μαλλιά που έβγαλες εξαιτίας μου. Πατέρα, έμαθα πολύ καλά ποια είναι τα σημαντικά πράγματα στη ζωή. Η χαρά να είμαι μαζί σας. Η αγάπη η δική σας και των φίλων μου είναι πολύ σημαντικά πλέον για μένα. Έμαθα πολύ καλά μέσα στη φυλακή και βιώνω την έλλειψη της οικογένειας. Τώρα μου μένει λίγος καιρός για να σας δω από κοντά. Θέλω να κερδίσουμε τον χρόνο που χάσαμε όλο αυτόν τον καιρό. Έτσι απλά για να είσαι περήφανος για το γιο σου.
Μου λείπουν σχεδόν τα πάντα αυτή τη στιγμή που γράφω. Όμως πάνω απ' όλα θα βάλω την ελευθερία. Είμαι κλεισμένη μέσα σε 4 τοίχους. Και δεν παίρνω αναπνοή. Δεν νιώθω άνθρωπος. Δεν νιώθω ότι ζω. Μου λείπει το άρωμα του παιδιού μου. Μου λείπει το γέλιο της. Τα όμορφα μάτια της που όταν με κοιτάνε παίρνω ζωή. Μου λείπουν οι όμορφες συζητήσεις μας. Σύντομα ελπίζω να είμαστε μαζί.
Ξεδιπλώνω αναμνήσεις μέσα από τις νοσταλγικές μου γεύσεις. Συναισθηματικές μυρωδιές εκθυνάσσονται στον αέρα, γεμίζοντας τον ουρανό μου πολύχρωμες και έντονες πιτσιλιές αγάπης. Το μολύβι μου μεταμορφώθηκε σε καρδιακό παλμό, λερώνοντας το χαρτί με ανεξίτηλο μελάνι πάθους. Ο ρυθμός ξαναζωντάνεψε, τρέχει σαν τρελός και τον κυνηγώ. Ξέφρενες μελωδίες χαράς και ευτυχίας ξεπετάχθηκαν απότομα στην ατμόσφαιρα. Και γέμισε ο χώρος με φωτιές. Μου θυμίζουν πρόστιχες στιγμές έρωτα πάνω σε υγρά παπλώματα, ανεβάζοντας θερμοκρασία στο ζενίθ. Έλειωνα από τον υδρότα μετά τον οργασμό και ξαναζητούσα κι άλλο σαν αχόρταγο ζώο. Παίζω με το μυαλό μου και ξύνω πληγές, επαναφέροντας εμπειρίες μοναδικές, συνειδητά και ασυνείδητα. Είμαι πρωταγωνιστής σε αυτό το έργο. Η αυλαία θα πέσει και θα έρθει το τέλος και τότε θα ξαναζήσω όλα αυτά που με γεμίζουν με το μοναδικό δικό μου τρόπο.
Αδελφέ, ξέρω ότι με έχεις βοηθήσει στη ζωή μου. Ξέρω όταν σου ζήτησα βοήθεια μου την έδωσες πραγματικά. Ξέρω ότι τώρα θέλεις να μου δώσεις ένα μάθημα για αυτά που έχω κάνει. Πήρα το μάθημά μου, φτάνει πια, έβαλα μυαλό. Σε ευχαριστώ που είμαι καλά και είναι καλά και η οικογένειά μου. Απλά βάλε το χεράκι σου να βγω από αυτή τη γαμημένη φυλακή. Αυτό θέλω, αυτό ζητάω. Εσύ το ξέρεις, κάθε βράδυ το ζητάω.
Η δική μου αλήθεια είναι που δεν με πιστεύουν οι άλλοι.
Η δική μου αλήθεια είναι πως βρίσκομαι στη φυλακή από τα λάθη μου.
Η αλήθεια πονάει.
Η αλήθεια είναι πως πουλούσα ναρκωτικά και με πιάσανε.
Η αλήθεια είναι πως φοβάμαι.
Η αλήθεια έχει ένα ευρώ.
Η αλήθεια είναι πως κανείς δεν μπορεί να σε νιώσει μέσα στους τέσσερις τοίχους.
Η αλήθεια είναι ότι έχω δύο παιδιά και μου λείπουν.
Η αλήθεια είναι πως έχω έναν αδερφό και μου λείπει.
Η αλήθεια είναι που έπινα έξω και έλεγα ψέματα στους άλλους.
Η αλήθεια μου είναι η μάνα μου.
Τον ηχοφρόντισε η Ζωή Κουτελοπούλου.
Στην επιμέλεια ήταν ο Γιάννης Τσολακίδης.
Μπείτε στη σελίδα του Κουθουβουέ για να δείτε το πρόγραμμα των παραστάσεων μέσα στις γιορτές.
www.ntng.gr.
Από τον Γιώργο Κολοβό.
Και τη Μάρα Τσικάρα, να είστε καλά.
Οι πιο ωραίες ιστορίες και πιθανότητες αγάπης είναι εκεί έξω.
Ας δοκιμάσουμε λοιπόν.
Να δαμάσουμε τους θυμούς μας.
Και να δείξουμε την αγάπη μας.
Φόρος τιμής στο Δέλτα.
Στο 19 που φεύγει και στο 20 που είναι καλοδεχούμενο.